Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Ja, velkommen til. Det er en skøn fredag, og klokken den er 7:05, og det betyder altså, at vi har 2 timer tilbage af Radio 4 morgen, og tak fordi du er stillet ind. Og som du sikkert godt ved, så er vores sms-inbox åben. Du kan skrive til os på 1424.
Hvad med en lille udfordring? Prøv en morgen kun med positive nyheder, har vores lytter Christian skrevet til os. Det er i hvert fald positivt, at der er 4 fodboldhold, der kan vinde guld i Danmark. Altså, så spændende plejer der ikke at være i toppen af Superligaen, men både FC København, FC Nordsjælland, AGF og Vejle er bejlere til pokalen uden ører.
Jeg har også en positiv historie fra Storkens Verden, som jeg håber, vi får tid til i den her halvtime. Du ved, Kasper, jeg er jo Storken-medarbejder på Radio 4.
Ja, nok om det. Vi skal også, som sagt, tale med Jakob Brun, og han er tidligere rådgiver for Venstres daværende formand, Lars Løkke Rasmussen, som også var statsminister, om at Jakob Ellemann vender tilbage. Og der er faktisk også positive noter i de ting, han har skrevet, både på Altinget og på Twitter. Han er med lige om lidt. Husk, du kan skrive til os om også Venstres krise, for eksempel som Lena skriver. Jeg synes, det er lidt synd for Jakob Ellemann. Jeg stemmer overhovedet ikke venstre eller til højre, men jeg har set, hvordan det udvikler sig, og jeg synes, det er synd for ham. Han virker som et meget sympatisk og godt menneske.
Gud, var vi positive.
Det føles helt godt, ja, faktisk.
Og her i studiet er det Michael Robach og
Kasper Harbo.
Der er din morgenvært. Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Ja, Jakob Ellemann tager arbejdstøjet på igen 1. august. Efter en sygeorlov, der så til den tid vil have straks over næsten 6 måneder. Der vender han tilbage som formand for Venstre og som forsvarsminister og vicestatsminister i regeringen. Men det er ikke et stærkt Venstre, han vender tilbage til. Partiet står omkring 10% i meningsmålingerne, og det er altså en tredjedel af, hvor partiet var i sine velmagtsdage under Anders Fogh. Alligevel har hans partifælle Anders G. Christensen stor tiltro til ministerens retur til dansk politik.
Det er dejligt, at Jakob vender tilbage som formand for Venstre, så det var en god nyhed i går.
Jakob Brun er selvstændig rådgiver i Brun Advisory, tidligere særlig rådgiver i Venstre og statsministeriet. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi har faktisk citeret dig en del, både fra dit tweet og lidt fra din klumme. Bare lige for at være helt sikker, er det positivt eller negativt, at Jakob Ellemann bliver formand for Venstre igen?
Jeg tror, det er positivt, at man får en afklaring på situationen. Det er der ikke nogen tvivl om. Den usikkerhed, det har medført, den er raslet bagmed. Men det er langt fra nogen garanti for, at det bliver en stor succes. Det er den svære situation, både han og Venstre står i.
Ellemann Jensens troværdighed blev svækket, da han endte med at bryde sit løfte om ikke at gå i regering med Socialdemokratiet. Han ville ikke gøre Mette Frederiksen til statsminister. Han brugte den dag, var det ordet gyselig eller forfærdelig eller sådan noget, han sagde om. Han kan du huske det?
Ja, det var i den du er ordvalg i hvert fald. Det var en rædselsfuld, tror jeg, ordet var.
Ja, det er rigtigt.
Og det er normalt ikke noget, man siger om hverken politiske med- eller modspillere.
Når man så står og støtter dronning Mette sådan et par måneder efter, så er det selvfølgelig med en svækket troværdighed. Hvad vil du have rådet ham til, hvis du var hans nærmeste rådgiver? Hvordan vender man den?
Der er ikke nogen tvivl om, at den måde Venstre er kommet ind i regeringen på, hvor de før valget og faktisk helt frem til valgdagen var vanvittigt kritiske, der skulle de have valgt at gå en anden vej, hvis de troede, der var nogen form for chance for, at de ville ende med at gå i regering med Mette Frederiksen. Fordi den retorik og den måde, Venstre har ageret på over for hende og over for Socialdemokratiet, det er i virkeligheden det, som gør, tror jeg, at Venstre ligger så dårlige målinger. Det er, at Venstre har sagt noget meget, meget bombastisk, som vi så er gået fra efterfølgende. Så hvis der var nogen form for chance for, at Venstre skulle have været i regering, som de jo er endt nu, så skulle de have lagt tonelejet markant anderledes. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
Hvis man så skal tage den positive hat på, hvad kan få Jakob Ellemann til at blive en kæmpe succes, når han nu vender tilbage og skal styre Venstre igen?
Jamen, jeg tror, den ene ting, var, der trods alt er bygget videre på, den vælgerkommentar, I læste op lige før, den peger faktisk lidt til det. Nemlig, at den her situation, hvor Jakob Ellemann har været sygemeldt, og hvor der har været krise omkring ham, omkring partiet, hvor vi godt ved, at han har været i en svær situation, det bidrager til et billede af en topleder og en toppolitiker, som er uperfekt, som har vist sårbarhed, tilført noget menneskelighed, som i virkeligheden måske for år tilbage ikke var noget, man kunne lide at se i toppolitik, men i Danmark anno 2023, så det at have et helt menneske, som er, som vi andre kan spejle sig i, med fejl og mangler, som har problemer. Det tror jeg sådan set sagtens kan være en fordel, også fordi Jakob Ellemann jo tidligere har fremstået lidt stiv, og der tror jeg måske, det her kan hjælpe til med at bløde ham op og gøre ham mere menneskelig. Så er han også den eneste billetsælger i toppen af Venstre, hvis Venstre har en ambition om at ikke bare appellere til den jyske base, om man så må sige, men også at blive et større parti, som favner bredt i befolkningen, herunder også i de større byer.
Modargumentet mod det, du siger, det leverer du selv på Twitter. Du skriver, det store dyr på savannen kan ikke være såret. Politik er brutalt, og hvis man først har vist svaghed, så er løbet kørt.
Ja, men der er ikke nogen tvivl om, at politik er en hård disciplin. Og Jakob Ellemann har jo selv talt, og jeg tror ikke, han talte om sig selv, men han talte om Venstre som det store dyr på savannen. Og der er ikke nogen tvivl om, at alle omkring Venstre, og endda periodevis også nogen internt i Venstre, de har sådan set stået klar i det øjeblik, man lugtede blod og oplevede, at Jakob Ellemann, han var ukomdygtig for en tid. Nu er første trin af genoprejsningen, det kan potentielt være begyndt, fordi nu er han alt andet lige tilbage. Nu bliver der noget ro på de indre linjer i Venstre. Men derfra, og så til, at man kan begynde at få skabt en magtposition, hvor Venstre reelt kan vokse igen fra det meget, meget og alt for lave niveau i Venstres egne øjne på omkring 10%. Der er langt, og der er langt, fordi man skal kæmpe i mange retninger. Man skal kæmpe både med Liberal Alliance og med Moderaterne, som har taget nogle af sådan lidt karikerede de moderne storbyvælgere, og man skal kæmpe med Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, som har taget nogle af de traditionelle kernetropper fra Venstres jyske bagland og gjort til Danmarksdemokrater. Så Venstre står i en svær situation, og der er ikke nogen, der kommer til at give Venstre gaver i det her forløb. Så det bliver en vanskelig kamp tilbage for Jakob Ellemann, hvis han skal være flokkens leder igen.
Jeg taler med Jakob Brun, der er tidligere særlig rådgiver i Venstre og i statsministeriet for Lars Løkke, i dag selvstændig rådgiver i Brun Advisory. Et par af vores lyttere har skrevet til os. Søren fra Viby, han skriver: tænk nu, hvis overskriften hed, til august vender Jakob Ellemann tilbage efter det forfærdelige biludhæld, han var indblandet i. Hvordan var Ellemanns tilbagevenden mon blevet håndteret i medierne, hvis han havde været fraværet på grund af noget fysisk og ikke noget psykisk, skriver Søren i Viby. Det er faktisk et meget godt spørgsmål, Jakob Brun. Hvad tror du?
Jeg tror faktisk ikke, det havde gjort så stor forskel. Kræftsygdom kunne også have været et eksempel på noget, som mange desværre bliver ramt af. Men det tror jeg faktisk ikke havde gjort en stor forskel. Altså, i min vurdering, så er stress og andre, også psykiske sygdomme, ved at være fuldt ud anerkendt, og ved at være noget, som det er både kendt og anerkendt og respekteret, at det kan alle på alle niveauer i det her samfund sagtens lide af. Så jeg tror egentlig ikke, at det bliver et problem, om det er stress, eller et brækket ben, eller en kræftsygdom, eller noget helt tredje, han vender tilbage fra. Fædreorlov for den sags skyld kunne det også have været. Men Venstre ligger bare i en meget, meget svær situation, som ikke har noget med Jakob Ellemanns sygemelding og stress at gøre. Den svære situation, den bunder grundlæggende i politik og i den mistillid, der opstod mellem Venstre og deres vælgere, da de gjorde Mette Frederiksen til statsminister. Det er ligesom den oprindelige synd, og det har egentlig ikke så meget med Ellemanns sygemelding at gøre.
Jakob Brun, der var jo både en diskussion om, hvorvidt han kom tilbage, men der var jo også en diskussion om, hvad han kom tilbage til, og hvad han gerne ville, og der var jo flere, der bød på, at han måske skulle være økonomiminister i stedet for, fordi det er sådan et, hvad skal vi sige, uden at genere økonomiminister, men det er måske et lidt mindre ministerie, og hvor der er lidt mindre drift. Er du egentlig overrasket over, at han fortsat vil være forsvarsminister?
Nej, det er jeg ikke. Og den der analyse med, at han kunne komme tilbage til noget halv kraft, den giver jeg ikke en døjt for. Altså det er fordi, man ikke forstår magtspillet i toppolitik i givet fald. Fordi hvis Jakob Ellemann ikke var vendt tilbage, jamen så giver det sig selv, at så ville Stephanie Lose skulle have haft en central rolle i Venstre. Og den rolle, hun skulle have haft, jamen det ville have været det, som Jakob Ellemann efterlod. Eller det, hun sidder på i dag, altså økonomiministeriet. Så hvis Jakob Ellemann ikke var kommet tilbage for fuld kraft, så tror jeg, han var røget helt ud af, ikke nødvendigvis ud af Venstre, men i hvert fald ud af Venstres politiske topledelse og ud af regeringen, og havde købt sig selv en årrække til i virkeligheden at komme på fod igen og afklare med sig selv og sin familie, hvad skulle han så?
Vi taler med Jakob Brun, så det sidste spørgsmål, Jakob, det er til en af de ting, du selv skriver på Twitter. Jeg ved godt, at jeg fokuserer meget på de negative ting, som er modstanden, men det er jo også det, som Jakob Ellemann han skal overvinde nu. Han skriver også, alle ved godt, at Venstre aldrig genindtager statsministeriet med nuværende ledere. Dertil er forholdet til Inger Støjberg og Lykke for vanskeligt og betændt. Citat slut. Eller omskrevet citat slut. Hvordan kan en Venstre leder godt på den længere bane være sådan en, som alle ved ikke bliver statsminister?
Ikke på den lange bane, men jeg tror selv i Venstre, tror jeg, at realiteten er ved at indfinde sig, at lige nu ligger partiet på en god dag på 10% i målingerne, og på mange dage måske endda helt nede på 9%. Og det vil sige, selvom man udadtil bliver nødt til at sige, at Venstres formand selvfølgelig skal have en ambition at blive statsminister, så er det, som det ser ud lige nu, ikke det mest realistiske scenarie. Og det vil sige, det Venstre skal starte med at koncentrere sig om, det er sig selv. Og det er at få Venstre til at begynde at få en opadgående formkurve, som peger fra 10 op mod 12, 13, 14, 15%. Og hvis først Venstre begynder at nærme sig igen at være det største blå parti, begynder at nærme sig et sted, hvor de har en vælgermæssig opbakning, som er lidt bredere, jamen så kan man begynde at gøre sig sådan for alvor spekulationer i, at statsministerposten potentielt inden for rækkevidde. Det ser svært ud, ikke nødvendigvis for Venstre på lang sigt, men for Jakob Ellemann, fordi hans relation til Inger Støjberg, som jo sidder på rigtig mange mandater på den blå side af stregen, den er dårlig, jævnfør hele det forløb, Støjberg var igennem i sin tid.
Tak skal du have, Jakob Bruun.
Tak fordi I vil have mig.
Tidligere særlig, ja, i lige måde du. Tidligere særlig rådgiver for Lykke, da han var venstremand og statsminister. Vores lytter Bjarne Holm, han bombarderer os med den samme sms i 12 eksemplarer. Det er fordi, han bliver ved med at spørge, hvordan kan Jakob Ellemann vide, at han vil blive rask om 3 måneder? Er han synsk? Eller er han allerede rask og pjekker? Spørger Bjarne. Og det korte, nej, det er faktisk et langt svar. Men det lange svar på det er jo, at når folk vender tilbage fra den sådan stresssygemelding, så trapper man jo arbejdsindsatsen op. Man starter ikke på 100% fra første dag. Så må det ikke, han allerede nu vil begynde at læse sine e-mails igen og sådan noget. Jeg har i hvert fald ikke sådan rent journalistisk set noget superangribeligt i, at han fremskriver det lidt, før han går tilbage til stolen.
Var det ikke også det, du citerede tidligere på morgenen fra hans Facebook-opslag? Nu vil han begynde at være lidt mere social og komme lidt mere ud af matriklen. Det er måske også en måde at vende langsomt tilbage til sit almindelige liv.
Ja, det er måske det, han sådan også forbereder, at når han bliver set på Christiansborg og måske tager med til et møde eller to, at så har han ligesom gødet jorden for det. Jeg tror, det er sådan, det er. Tak for 1000 sms'er, Bjarne. Det er hyggeligt, du er med.
Klokken er 7:17.
Radio 4 taler med Danmark.
Så er der big news.
Kom så. Lad os høre.
Ej.
Er det galt?
Jamen, jeg fik simpelthen slukket for den forkerte knap. Hvad skal jeg gøre?
Big news. Du sætter den gule bjælke på, og så sker der ikke noget.
Ja, nu tænder jeg lige for en rigtig knap. Er du klar?
Ja, det tror jeg.
Det var ikke nogen særlig elegant intro. Men nu er der big news.
Ja.
Hvorfor stønder du?
Nå, men jeg tænkte, er det storkenyt? Eller?
Ja, det er selvfølgelig storkenyt, fordi okay. De seneste uger, der har os storkeentusiaster siddet med tilbageholdt åndedræt og fulgt med i, om ungkale storken Kjeld har fået damebesøg.
Okay.
Og klokken den her tikket højere og højere, for normalt så siger man, at storke i Danmark, de skal danne par senest 10. maj, hvis de skal have unger samme år.
Hvad hedder storkeunger egentlig? Hedder det bare storkeunger eller storklinger, stillinger?
Storkeunger.
Okay.
Nu er det sket.
Altså, han har fået damebesøg?
Ja. En hundstork er landet i sidste øjeblik. Det var altså den 11. Hos Kjeld i storkereden i Bæk Marksbro i Vestjylland.
Er det en stork, der hedder Hilda?
Den har ikke fået noget navn endnu, men du ved, vi elsker at give storkenavn, så jeg er 1000% sikker på, at den nok skal få et navn. Og ifølge TV MidtVest, så har Kjeld været så desperat, at han har parret sig med en plastikstork.
Og det kender man godt.
Ja, det kan være fint at øve sig på plastik, men det kommer der jo som bekendt ikke børn ud af.
Nej.
Men altså, torsdag eftermiddag, altså i går, der fik Kjeld besøg af en ung hundstork, og nu skriver vi jo altså den 12. maj.
Det synes jeg er storkenyt. Jeg godt gider at høre det der.
Ja. Og vi ved ikke helt, hvad det ender med, men chancen for parring og følgende storkeunger er til stede. Jes Frederiksen, der er ekspert i storke og formand for det, der hedder Storkne.dk, siger sådan her til TV MidtVest. Han har virkelig været frustreret.
Ja.
Han vil gerne have sig en mage og er træt af at være alene. Det er lige før, at diskoteket lukker, og der er en tilbage. Det er der, vi er henne, siger eksperten, som åbenbart også ved noget om at stå på Crazy Daisy klokken 3:45.
Ja.
Og Kjeld har gjort, hvad han kunne, for nu at sige det mildt. Altså, han har en storkerede, men han har også prøvet at bygge en ny i nabohave. Altså sådan ligesom for at sige, okay, de kan åbenbart ikke lide min faste bolig, jeg bygger lige et sommerhus.
Det er meget godt tænkt.
Ja, det er meget godt tænkt. Men de der damer har ikke været så vilde med det der, og det er også gået ret dårligt. Han har været ret dårligt til, da jeg kunne forleden fortælle om en, der er fulgt med i det der byggeri, og det væltede med grene, og hendes okay. dame, der havde den der have, kunne berette om, hvordan der lå grene over det hele. Det var faktisk lidt irriterende.
Nej, det kan hun ikke lide, når hendes hjem ligner sådan noget.
Du kan virkelig identificere dig med det, kan jeg høre. Nu er spørgsmålet så, om hundstorken overhovedet har lyst til at parre sig med Kjell. Han har forsøgt, men hun er... ikke forløbig, altså hun kom i går, ikke? Men altså forløbig har hun ikke været interesseret.
Hvis hun har set ham stå og humpe den der plastikstork, så kan det også være, hun tænker, at det måske lige noget for mig. Fedt, jamen hold os underrettet.
Ja, og nu bliver det jo altså snart weekend, og det plejer jo nogle gange at kunne hjælpe på den slags. Så vi siger held og lykke til Kjeld og frue, og det var altså en stork nyhed, vi kunne bringe i dag i Radio 4 morgen med hjælp fra TV MidtVest. Og så skal vi mildest talt til noget andet. Fordi hvis du gik og var nervøs for, hvordan trafikken ville blive på mandag, så kan du ånde lettet op for den store landsdækkende aktion, der mandag skulle blokere for trafikken over hele Danmark. Den er blevet aflyst. Sådan hører vi det i hvert fald, og vi hørte så også tidligere på morgenen, at nogen siger, ja, sådan det mere organiseret er muligvis aflyst, men der kan være nogen, der ligesom tager sagen i egen hånd. Men selvom vejene så ikke sådan bliver blokeret i stor stil, så har nogle vognmænd tænkt sig at gøre noget andet, for at vise deres utilfredshed over den nye kilometerbaserede vejgift, som er det, de protesterer imod. En af dem, det er John Christensen, der indehaver vognmandsfirmaet Werner Christensen og søn. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad har du tænkt dig at gøre på mandag?
Jamen, der har jeg tænkt sammen med nogle lokale kollegaer og nogle andre kollegaer at holde stille med vores biler.
Og hvad betyder det?
Det betyder, at vi ligesom giver et signal over for vores kære politikere, at vi sådan set godt kan stå lidt sammen.
Så det vil sige, altså det I skulle have kørt med på mandag, det kommer I ikke til at køre med, og så står bilerne stille på hjemme i garagen?
Ja, og det er vores mange kunder indforstået med. Nu har vi en del landmænd, som udmærket godt kan følge os i... vores problemstilling, fordi de er selv rigtig meget ramt.
Men hvis man laver en protest, som dem, der går ud over indforstået med det, er det så overhovedet en protest?
Jamen, det lærer jeg at sige, det er, fordi at kun transportbranchen står sammen om at for eksempel at holde hele næste uge, jamen, så vil det jo give et større signal. Men vi har desværre nogle kollegaer, som slet ikke bakker op omkring det her, og vi kan bare se, hvor stor indflydelse det indebærer på vores økonomi. Og regningen, den er vi jo nødt til at sende videre til vores kunder. Og lige så snart du har et led, som skal sende regningen videre, jamen, så næste led kommer jo bare til at tage nogle flere penge for det. Så reelt set, så den afgift, vi får, jamen, den kan jo blive dobbelt stor, inden den ender ud ved slutforbrugeren.
De planlagte demonstrationer var en protest mod regeringens nye vejafgifter for lastbiler, der skal fra 2025 indføres en kilometerbaseret vejafgift, som betyder, at en lastbil, der kører på benzin eller diesel, i gennemsnit skal betale en afgift på 1,30 kr. Per kørt kilometer. Jeg taler lige nu med John Christensen, der indehaver af et vognmandsfirma. Hvor mange, John, er med i kampen som dig og ikke kører, i hvert fald på mandag, med varer?
Jamen, indtil videre, så tror jeg i hvert fald, at vi er en 30 stykker. Plus, at der er nogen, der stadigvæk vil gennemføre blokaden ude på de der til- og frakørsler.
Hvis sådan en altså der er det med blokaderne, det kan jo få kæmpe konsekvenser for masser af danskere, hvis de sidder fast i trafikken, når de skal på arbejde, eller hvis de skal noget andet. Men den her del af demonstrationen, eller hvad skal vi sige, protesten, som du taler om nu, det der med slet ikke at køre ud, den batter jo først noget. Et, hvis I er mange. To, hvis det nogen skal køre ud med, for eksempel er varer til dagligvarer, eller vigtige komponenter og den slags. Hvad ved du om det?
Jamen, jeg ved ikke så meget om det. Altså, jeg i ren frustration i går, så både kommenterede jeg på Lastbilmagasinets artikel, og så lavede jeg et nyt opslag på opråb omkring det der med, om det ikke var en idé, at vi ligesom holdt stille, og jamen, der har været rigtig mange ind og kommenterer, og rigtig mange likes på det opslag, og jeg brugte hele aftenen i går på og ligesom at svare på de ting, som folk de spurgte om. Så jeg vil da bare håbe, at vi i transportbranchen kan stå sammen, og så vise politikerne, at vi vil det her, og gerne vil ofre en dag eller to med at holde stille.
Hvad synes du om, at den planlagte demonstration, altså de her store blokader af vejene, ikke blev til noget?
Jamen, det er da rigtig ærgerligt, fordi jeg synes, at lige nøjagtigt det der med, at vi i en branche kunne stå sammen, og sådan er det jo rundt i alle brancher, der er altid nogen, der vil træde ved siden af. At det er da rigtig ærgerligt, fordi at det her, det er bare en ekstra udgift, som ender ved slutforbrugeren. Og jamen, jeg har talt med rigtig mange kolleger og rigtig mange kunder omkring det her. Jamen, reelt set, så kunne de have pålagt også 0,5% i en ekstra skat. Og det vil ikke berøre inflationen lige så meget, som det her det kommer til at gøre.
Sådan sagde John Christensen, der indehaver af vognmandsfirmaet Werner Christensen. Ha' en god dag, John.
God tak lige imod.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Cykelrytteren Mads Pedersen skrev i går Danmarks historie, da han kørte over målstregen og snuppede en etappesejr i det italienske cykelløb Giro d'Italia. Det gør han nemlig til den bare anden dansker nogensinde, der har prøvet at vinde etapper i de tre store, altså Tour de France, Vuelta a España og nu også Giro d'Italia. Det er kæmpestort, fortæller en mand, der elsker dansk cykelsport, nemlig Stefan Djurhuus. Han arbejder som cykelekspert i podcasten Veloropa.
Det er jo gået rigtig, rigtig stærkt med det her hat-trick. Det var sidste år i turen, så vandt han i Vueltaen, og så nu igen allerede i Giroen. Så det er jo hele sket meget hurtigt for ham, og det gør det jo ikke mindre stort, at han tager dem med tre på stribe, ikke, nærmest i rap.
Det er jo kendt for alle, at vi har flere danskere, der har vundet verdens største cykelløb, Tour de France, og deres karriere er jo i den forstand større, men det at være så bred en cykelrytter, at man kan vinde i de tre store. Det er sjældent, og er ikke sket siden cykelrytteren Jesper Skiby præsterede det samme i 1980'erne og 90'erne. Stefan Djurhuus forklarer, hvorfor det er svært.
Der er meget få, der er evnet at gøre det. Normalt i cykelsporten, så plejer man at finde et cykelløb eller et område, som man er særlig glad for, der passer ind særlig godt. Og så excellerer man ligesom der. Man kan sige, Jonas Vingegaard, han har sat sig meget på Tour de France. Han har fundet ud af, at det er der, han ligesom er bedst, så det er der, han fokuserer på. Når man har evnen til at gøre det så mange forskellige steder, flere forskellige lande og terrænger, så fortæller det bare lidt om ens meget, meget høje niveau og alsidighed. Så det er ret sjældent, man ser noget, der er så godt, og det er også derfor, at der er så få danskere, der har gjort det.
Der er to. I hele verden er der 104 mennesker, der har prøvet at få en sejr, altså en etappesejr i alle de tre store etappeløb. Det er forbeholdt til cykelsportens elite.
Der er få danskere, men der er mange andre, der har gjort det. Nu ser vi for eksempel Michael Matthews, som også har været på toppen i mange år. Han har vundet tre etapper i alle tre Grand Tours. Så der er også andre historiske store cykelryttere, men det er forbeholdt den absolute elite, og nogle af dem, som har været på et rigtig højt niveau i mange år. Det er typisk det kræver, at man skal være på et rigtig, rigtig højt niveau, og så gøre det i en lang årrække faktisk, fordi det er ret sjældent, at man vinder en etape i Tour de France, eller bare i en Grand Tour for den sags skyld. Selvom der er 21 etaper, så er det en rigtig stor kamp om at få lov til at vinde bare en af dem, og det kræver bare, at man skal være et historisk godt talent, og man virkelig skal finde formen og strikke sæsonerne sammen, og gerne rigtig mange af dem, før det kan lykkes.
Vi har altså lånt Stefan Djurhuus, cykelekspert fra podcasten Veloropa, for at belyse det faktum, at cykelrytter Mads Pedersen vandt 6. etape af Giro d'Italia. Det er hans 30. professionelle sejr i karrieren. Der er også snart Tour de France, Michael.
Ja.
Altså tænk, vi har en dansk sprinter. Det kan jeg ikke huske, vi har haft i min år. Skiby var jo også selvfølgelig, men altså en, der virkelig kan gøre sig gældende.
Sidder du og ser det i 3 uger?
Ja, Det gør jeg, og jeg fletter mig ikke.
Nå, men jeg har den der om sommeren, hvor jeg tænker, ej, jeg skal ikke sidde her midt i solskin og se, ligge på min sofa og se Tour de France. Det siger jeg til mig selv hver sommer, og jeg ender alligevel med i hvert fald at se sådan den sidste time af hver etape.
Ja, det er jo kun 5 timer om dagen.
Nu er klokken 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4. Moderaternes udsatte ordfører Nanna Godtfredsen får kritik for sin ageren, da hun var daglig leder af Gadejuristen, der er et retshjælpeorganisation for udsatte. For interne dokumenter viser, at hun tilbage i 2021 blandede sig i en meget omtalt drabssag fra Bornholm, den hvor de to brødre mishandlede og slog Philip Mbuyi Johansen ihjel på bestialsk vis. De fik 15 års fængsel for drabet, efter sagen var blevet anket og havde været for landsretten. Men inden ankesagen kørte, blev Nanna W. Godtfredsen involveret i den i et forsøg på at fremskaffe beviser, der stillede offeret i et dårligt lys. Det er på trods af flere advarsler fra hendes medarbejdere i Gadejuristen om, at organisationen ikke burde blande sig. Ifølge Radio 4's oplysninger var Nanna Godtfredsen involveret i et forløb, der førte til, at de to brødres mor fik taget en såkaldt hårstråsanalyse på en klinik for at få klippet hårstrå af ved roden. Men det var både spild af penge og ressourcer for organisationen Gadejuristen, for resultatet af en sådan test ville altid blive ugyldigt i retten, fordi der var gået for lang tid. Derfor frarådede det firma, der udførte testen, også at det skulle gøres. Det forklarer Christel Christensen, der er leder af Færlis Klinik for Rusmiddelstestning. Vi gav klart udtryk for, at vi ikke kunne lave en test som et juridisk gyldigt resultat, siger Christel Christensen, der forklarer, at firmaets hårstråsanalyse ikke er godkendt til at gå 7 måneder tilbage i tiden, som Nanna Godtfredsen ville have, at den skulle. Nanna W. Godtfredsen har afvist at svare på Radio 4 spørgsmål om sagen, men skriver kortfattet i en sms, om en specifik sag skulle være håndteret i Gadejuristen eller ej, indsidig hvordan, har jeg selvfølgelig ingen kommentar til. Kvaliteten i vuggestuer og dagplejer er for lav. Det viser en ny undersøgelse, som bekymrer børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet. Jeg er i dialog med parterne på området om, hvad der skal til for at styrke kvaliteten. Ekstra personale gør det ikke alene, siger ministeren i en pressemeddelelse. Susanne Dikemar fortæller mere om undersøgelsen.
Dagtilbudene for de 0-2-årige har utilstrækkelig kvalitet. Det gælder for 38% af vuggestuerne og for 46% af dagplejerne. Derfor har Mattias Tesfaye sendt et brev til alle kommuner, hvor han indskærper, at de har ansvaret for kvaliteten i dagtilbudene. Der taler om en ny kvalitetsundersøgelse af kommunale dagtilbud, som Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, og det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet. Og nu kommer der en masse tal fra undersøgelsen. I daginstitutioner har 13% god kvalitet, 49% har tilstrækkelig kvalitet, mens 38% har utilstrækkelig kvalitet. 3 af de undersøgte daginstitutioner er helt nede i kategorien ringe. I dagplejen der har 8% god kvalitet, 39% har tilstrækkelig kvalitet, mens 46% har utilstrækkelig kvalitet og 6% har ringe kvalitet.
For tredje gang i træk er Danmark ude af verdens største sangkonkurrence Eurovision inden finalen. Det står klart efter torsdagens semifinal, hvor Danmarks bidrag sangen Breaking My Heart med Riley ikke kom videre. 16 lande dystede om 10 pladser til lørdagens finale. Internationalt er Riley en stor stjerne med over 11 millioner følgere på det sociale medie TikTok. På Instagram følger 339.000 profiler med. Både DR og Riley havde ikke lagt skjul på, at de havde håbet, at Rileys internationale kendskab kunne sende ham videre i til finalen. Tørt de fleste steder og solrigt, dog først på dagen mere skyde. Temperaturer mellem 17 og 22 graders varme og en svag vind mellem sydøst og nordøst. Det var nyhederne med Magnus Damborg.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Der plejer at være koldt på toppen, men i den her sæson af fodboldens Superliga er der brandvarmt. Der er simpelthen 4 bejlere til guldet, der står, om ikke skulder ved skulder, så i hvert fald inden for en afstand af bare 4 point. Det er afstanden fra førstepladsen i Superligaen til nummer 4. Og dermed kan alt altså ske i de sidste 4 runder af medaljeslutspillet i Danmarks bedste fodboldrække. De 4 klubber, der rækker ud efter tronen, det er FC København, FC Nordsjælland, AGF og Viborg. Vi har inviteret en repræsentant fra hver af de 4 klubber til en status på slutspillet. Og lad os begynde i toppen af tabellen. Der ligger FC Nordsjælland med 50 point. Kasper Henriksen er fan af FC Nordsjælland og deltager i podcasten Nordsjælland Dreaming. Godmorgen.
Godmorgen.
Du kommer lige fra en dugfrisk sejr over, eller næsten dugfrisk, over FC København. Hvordan er stemningen omkring FC Nordsjælland lige nu?
Jamen, den er jo rigtig god igen. Som du siger, så kommer vi fra en sejr og så over FCK på hjemmebane, hvor det er i vores optik ikke bare var en sejr, men vi udstillede måske vores største konkurrenter og tilbage på førstepladsen. Så nu er det egen hænder igen, så det er jo, det er jo super fedt.
I har jo haft førstepladsen i meget af den her sæson, men tabte så pusten der. Kan I, tror du, jeres hold kan holde kursen og tage guldet nu?
Ja, det tror jeg. Men jeg vil sige, en helt stor finale, den står på søndag, når vi skal til Aarhus. For i min optik, så er det Nordsjælland og AGF, der er favoritter til mesterskabet.
Vi har også AGF med om det øjeblik, men lad os lige høre. Altså, ja, du godeste, er der ulve, eller hvor er du hen?
Jeg sidder nede ved havnen, hvor der er hundetræs her til morgen, så det klæder.
Det gør ikke noget. Fedt. Er der en havn i Farum?
Nej, jeg bor i Hellerup.
Ah, okay. Modtaget. I har før kæmpet i toppen, men det sjældent er der så tæt blandt de her mange hold. Hvordan oplever du den her guldkamp i år?
Jamen, det er jo meget fint for Superligaen i år. Jeg synes, der er rigtig mange gode hold, men der er også mange hold, som har som kommer fra noget uvandt. Altså, der er ikke nogen, der havde forventet, at hverken AGF, Viborg eller Nordsjælland vil ligge der, hvor de gør i dag. Top 6 i år er også anderledes, så det er jo bare super fedt. Og så synes jeg for første gang, at vores struktur i Superligaen, den giver pote. Der er jo spænding i alle kampe. Alle hold slår nærmest hinanden. Og både top og bund, der er det jo neglebiderkampe. Så det er jo bare super fedt.
Er det, du var lidt inde på det, men altså den næste kamp for FC Nordsjælland, det er på Aarhus Stadion mod AGF. Hvorfor er du mest bekymret for AGF lige nu?
De har et stærkt fundament. De lukker ikke særlig mange mål ind. Og så ved man bare på Fredens Vang, at når der er tur i den, så er de mange mennesker i ryggen. Og ja, det er bare et svært sted. Selvom faktisk Nordsjælland ofte så spiller gode kampe i Aarhus, så er det i hvert fald det hold i Superligaen, der er bedst kørende næste efter os.
Kasper Henriksen, held og lykke, og tak fordi du var med.
Jamen, tak.
Og man kan høre ham i Nordsjælland Dreaming, hvis man ikke fik nok her. Kasper Henriksen, der er altså fan af FC Nordsjælland. På anden pladsen i Superligaen ligger FC København. David E. Bastian Møller er medstifter af Copenhagen Sundays, som er sådan et FCK-medie. Godmorgen.
Godmorgen.
Nu hørte du
lige... Det var en meget kæk farvefan, jeg havde igennem, synes jeg.
Jamen, han kommer også lige fra en sejr over FC København. Han har armene helt op over hovedet.
Ja, lige præcis. Det er jo nærmest som at vinde et mesterskab og slå FCK for nogen hold.
Jamen, det kan jo faktisk blive ensbetydende med et mesterskab, fordi nu kan FC København ikke længere afgøre det selv. Hvordan er stemningen omkring FC København?
Men den er jo ikke så god, som vi hørte fra vores ven i Hellerup, kan jeg forstå, hvor de må importere fans tydeligvis i farven for, at der er nogen, der spiller med.
Er der ikke mange?
Men den er ikke god. Det er ikke nogen hemmelighed. Altså, det går ikke overhovedet, som vi ønsker. Jeg sidder faktisk og er på vej i vores eget podcaststudie, altså, og kigget på i går, hvordan det er gået de seneste år. Og det går jo bare ikke klassisk godt for FC København på tiden. Altså, der er jo nogen, der siger, at vi piver, og vi står til pokalfinaler, vi ligger nummer to og sådan noget, men faktum er jo, at vi er vant til, at det går noget bedre.
Ja, det er da vist også, fordi det plejer at gå rigtig godt, altså FC København. Hvor mange mesterskaber er de har? Cirka hver andet år, siden klubben blev stiftet, ikke?
Jo, men det er jo det 15. Det er jo den tredje stjerne, vi kæmper om i år, ikke?
Ja, okay. Det er selvfølgelig synd, hvis I skal vente et år mere på den.
Ja, præcis.
Hvad er det, der går galt, hvis man skal vente sådan?
Jamen altså, hvad går galt? Det er jo det helt store spørgsmål. Jeg synes jo ikke, at spillet har flyttet. Altså, man skal huske, at vi har skiftet en træner ud i den her sæson. Vi fik en ny træner, som hentede et mesterskab og fik os i Champions League. Og alligevel så sad man jo med en fornemmelse af, at det ikke rigtig spillede. Det er jo måske også noget, nogen vil ryste på hovedet over, vi kan have det sådan, men sådan havde vi det jo. Vi synes jo ikke, det var et prangende mesterskab, vi hentede sidste år, hvor jeg tror, vi vandt med 3 point ned til Midtjylland. Og så måtte man jo skifte Jes Torup ud, og nu har vi fået Jakob Næstrup, som tydeligvis har bedre greb om tingene, men stadigvæk her i mesterskabsbilledet har det jo slet ikke været godt nok. Altså, holdet har haft et alt for langt lavt pointsnit i de her indtil videre 6 kampe. Så der er jo et eller andet i spillet, der ikke flyder. Jeg synes jo sådan set, at de spillere, vi kan stille med, er gode fodboldspillere, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at vi har været altså voldsomt ramt af, af skader. Vi har jo i lange perioder af sæsonen haft spillere ude, som vil glide direkte ind i startopstillingen på alle Superliga-hold, og som ingen vil mene, det er forkert at sige, at nogle af de bedste spillere i ligaen. Så altså, vi har jo været ramt der, men de spillere, vi har, burde kunne gøre det, og det har så bare ikke rigtig klikket for dem de seneste kampe, efter at de jo kom fra et sejrstreak med 9 sejre i træk. Så det er jo ikke, fordi de ikke spiller fodbold i Superligaen.
Tak, fordi du var med. Det er ved ikke, Bastian Møller. Held og lykke.
Tak skal du have.
Medstifter i Copenhagen Sundays. Altså en FC Københavner på andenpladsen, som går og hænger lidt med klarinetten. Nu skal vi tale med en AGF'er, der ligger på tredjepladsen og har armene helt op over hovedet. Det er i hvert fald min forventning, Rasmus Thomsen. Vært i podcasten Lyden af GF. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan er stemningen i Aarhus?
Jamen, den er rigtig god. Jeg ved ikke, om vi alle sammen har armene over hovedet. Jeg tror faktisk måske nærmere, at vi alle sammen har fået sådan nogle små vinger og flyver lidt rundt lige i øjeblikket. Så nu er det jo jyden, der er med igennem her i forhold til de to tidligere, der lige har været med her. Og udgangspunktet for os aarhusianer er jo lidt anderledes end sådan en som David, der har været vant til mesterskaber på stribe. Så skal vi jo tilbage til 1986, før både FC Nordsjælland og FC København var stiftet for at finde det seneste mesterskab. Så drøm lever i Aarhus, og det er jo fuldstændig fantastisk, at muligheden den er der her med 4 runder igen.
Jeg sidder lige og regner. 16, 62. Det er fordi, i 86, der kunne man se Halley's komet fra jorden, og den kommer jo hvert 76. år. Så hvis den følger cirka samme vækst, sådan, turnus som AGF's mesterskaber, så kommer der et i 2062. Men der kan også komme et i år, og faktisk så hørte vi i Nordsjællands fanformand, han fremhævede faktisk AGF som den hæftigste bejler til guldet, altså større end FC København. Hvordan er det at høre med alt det onde, I har været igennem som AGF-fans?
Jamen det er selvfølgelig helt surrealistisk nærmest, også når man tænker på, at for et år siden på den her tid, der lå AGF jo faktisk og kæmpede om ikke at skulle rykke ned. Så at man kan stå her et år efter og lige pludselig her med 4 runder igen have en reel mulighed for at blive mester, det synes jeg jo er fantastisk at høre. Jeg vil så også sige, jeg tror, at FC Nordsjælland og FC København, de måske prøver at lægge et pres over på AGF, fordi som jeg ser det, så er det jo klart, at AGF nu her er de 3 hold, I har med i dag her, der kan spille mest frit. Presset ligger jo klart på allermest på FC København, der har en meget, meget dyr trup og har forventninger om at skulle blive danske mestre hvert år. Og FC Nordsjælland, der jo har ligget nummer 1 stort set hele sæsonen, og også har prøvet at vinde mesterskab i nyere tid. Det er der, presset ligger. Så jeg tror, de to sjællændere der gerne vil have presset lidt over på Aarhus. Men jeg vil sige, at vi spiller frit her i Aarhus, og bliver det ikke mesterskabet, jamen så håber vi på, at det bliver sølv eller bronze, og det vil også være rigtig fint i AGF. Selvfølgelig så drømmer vi om guld, men fodbold er meget sort-hvidt, og nu skal man møde FC Nordsjælland på søndag i Aarhus. Og vinder man ikke der, jamen så er der jo 7 point op, og så var det jo nok det mesterskab, der røg der, men så kæmper vi efter at vinde sølvmedaljer eller bronzemedaljer.
Rasmus Thomsen, held og lykke.
Tusind tak.
Vært i podcasten Lyden af GF. Det er faktisk ikke bare 3 klubber, vi er igennem. Vi har 4 klubber med, for der er 4, der bejler til det guld. Og den 4. det er Viborg FF, som ligger af point med AGF med en lidt dårligere målscore, og dermed også rækker op mod guldet. Åse Vesslen Tromborg er formand for Viborg fangruppen Grøn Fight. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er ikke så ofte, man hører Viborg nævnt som favorit, eller ikke favorit, men i hvert fald bejler til det danske mesterskab. Hvordan føles det?
Jamen, det er jo helt fantastisk, fordi det har vi ikke prøvet før.
Har du været med fra, altså, gennem mange år?
Ja, det har jeg. Gennem de sidste næsten 30 år, tror jeg.
Jeg har set nogle kampe, hvor Viborg har spillet på udebane. Der er en enorm opbakning. Det er nogle virkelig, virkelig fede fans, der er i Viborg. Hvad er det, der rører sig der? Altså, hvis man sammenligner med byer af samme størrelse, så der er virkelig en positiv sådan fankultur omkring Viborg. Hvad er det, der gør det?
Jamen, det har du fuldstændig ret i. Det er sådan næsten familiært, vil jeg sige. Undskyld. Vi snakker meget sammen, de forskellige fangrupper, og vi har Shamrock eller Ultras, som er de stemningsskabende, og det er vi andre med på, og det Jamen, de er virkelig fantastiske.
Nu har vi hørt tre andre fans lægge favoritværdigheden over til hinanden, fordi det er trods alt federe, hvis det er de andre, der er favoritter, og man så overhaler dem. Hvem ser du som favorit til det danske mesterskab?
Altså, jeg vil jo gerne sige, at det var os. Men jeg tænker måske, at det er trods alt FCK.
Åse Wessel Tromborg, tak fordi du var med. Formand for Viborg fangruppen Grøn Fight, og det programmet i de kommende dage er jo altså sådan, at Viborg skal på udebanemøde Randers, AGF og Nordsjælland, som begge nævnes som bejlere til guldet, de mødes på søndag, og endelig så skal FC København spille på udebane mod Brøndby, som jo vil elske at ødelægge drømmene om guld i det indre København.
Comedy-kontoret med Torben Sangil og Anders Fjelsted.
Jeg vil gerne fortælle historien, om gang jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand.
Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så der kommer et smil over din læber.
Og stadig var hans tænder ikke de guleste på den her.
Lyt til Comedy-kontoret i dag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
Nu skal vi til en opsigtsvækkende historie, som vores kolleger på Radio 4 undersøger har gravet frem. Fordi her til morgen, der kan vi fortælle en ny historie, hvor Moderaternes udsatte ordfører, Nanna Godtfredsen, får kritik for sin agering, da hun var daglig leder af Gadejuristen. For interne dokumenter viser, at hun tilbage i 2021 blandede sig i en voldtægtsanklage mod offeret i den meget omtalte drabsag fra Bornholm. Den, som de fleste danskere nok kan huske, hvor to brødre mishandlede og slog Philip M. Bucci Johansen i hjælp på sådan ret bestialsk vis. De fik 15 års fængsel for drabet, efter sagen var blevet anket og havde været i landsretten. Men inden ankesagen, så blev Nanna Godtfredsen involveret i den i et forsøg på at fremskaffe beviser, der stillede offeret i et dårligt lys. Det på trods af flere advarsler fra hendes medarbejdere i Gadejuristen om, at organisationen ikke burde blande sig. Og når vi interesserer os for den her historie, så er det selvfølgelig også, fordi Nanna Godtfredsen altså sidder i Folketinget og blev valgt ind for Moderaterne i november. Nu kan jeg sige godmorgen til Tobias Bøger, der er journalist her på Radio 4 undersøger.
Godmorgen.
Hvordan er det, Nanna Godtfredsen har blandet sig i den her sag?
Jamen, det udspringer egentlig af noget af det, som de her to brødre har forklaret i sagen. Altså, at en af grundene til, hvorfor de valgte at tæsk og mishandle offeret på en så grov måde, at han endte med at dø af det, der har de kommet med en påstand om, at drabsofferet skulle have udnyttet deres mor seksuelt. Og dagen inden, at den her ankesag går i gang, det er i oktober 2021, der går moren til de her to brødre ud offentligt og siger, at hun har anmeldt drabsofferet for voldtægt, og at hun har fået lavet en test af sit hår, og at den her test skulle have vist, at hun skulle have haft ulovlige stoffer i sit system. Og det mener moren så skulle være et bevis for, at hun skulle være blevet bedøvet med stoffer og voldtaget af drabsofferet. Og det skal lige siges, at påstanden om det her seksuelle overgreb aldrig er blevet bevist. Men det er her, hvor moren siger, at hun har fået lavet en test af sit hår, at Nanna Godtfredsen kom ind i billedet, fordi det viser sig så, at hun er med til at sørge for, at moren her får sendt en prøve af sit hår ind til et firma, som analyserer det her hår for ulovlige stoffer. Og vi har her, nu skal de finde en faktura fra et firma, der hedder Færle APS. Og det er en faktura, der viser, at Gadejuristen den 14. januar 2021 betaler en regning på 3.118 kroner for en hårtest, altså en hårstråsanalyse, som det hedder. Og at det er Færlig, der har udført den her. Og det sker så kort efter, at de her to brødre bliver dømt i byretten. Så Gadejuristen har altså betalt for den her hårdtest.
Hvordan ved du, at det er Nanna Godtfredsen, der har sørget for, at Gadejuristens penge er blevet brugt på at få lavet den her analyse af kvindens hår?
Ja, men for det første, der står Nanna Godtfredsens navn på den her faktura. Der står ATT Nanna V. Godtfredsen oppe i venstre hjørne af den her faktura. Og analysefirmaet Færle bekræfter over for os, at det er Nanna Godtfredsen, der bestiller den her test af håret. Og så har vi også fået adgang til en intern mail, hvor en medarbejder skriver til blandt andet den daværende bestyrelsesformand i Gadejuristen, som hedder Marianne Skov, hvor medarbejderen skriver, at Nanna Godtfredsen gerne vil have undersøgt, om man kunne lave en analyse. Og nu læser jeg lige op fra mailen, fordi der står, at den her analyse skulle vise, om der var indtaget et stof 7 måneder tidligere. Og så skriver medarbejderen sådan her. Senere samme dag fortæller Nana, at det er med henblik på at bevise drug rape i forbindelse med morsagen i Nordskoven. Jeg forklarer, at jeg kan ikke se formålet med, at vi går ind i den sag. Der er forsvarsadvokater, og det er en ankesag, står der.
Og så har I også fået adgang til det, der hedder et bekymringsbrev, som er skrevet til dele af bestyrelsen af 6 medarbejdere, der nu alle har forladt Gadejuristen til fordel for en konkurrent. Og her i det bekymringsbrev, der står der blandt andet, hun er i dialog med moren til de to drabsigtede om at anmelde drabsofferet for voldtægt. Og den sag, som Nana Godtfredsen bag facaden involverede sig i, udsprang af det, der i offentligheden blev kendt som drabet i Nordskoven, altså i Nordskoven på Bornholm. Og den bornholmske drabsag trak overskrifter i udenlandske medier, kan nogen måske huske, fordi flere gruopvækkende detaljer om, hvordan den her unge mand var blevet dræbt af sine to kammerater, Mads og Magnus Møller, blev beskrevet masser af steder. I mindst 15-20 minutter, der udsatte de ham for grov mishandling i form af blandt andet spark, slag, brandemærker og trampen i hovedet, og slag med varme ilddrager, der tilsammen endte med at koste ham livet. Og den trak jo også overskrifter, fordi at det var en mørk ung mand, altså han er dansk tanzanianer, ham her, der døde i Nordskoven. De her interne mails viser altså, at hårstråsanalysen, som Nana Godtfredsen hjalp med at fremskaffe, skulle belaste drabsofferet ved at sandsynliggøre, at han havde udsat drabsmændenes mor for et overgreb. Tobias, undersøgende journalist her på Radio 4, i den forbindelse, hvad kan man så bruge sådan en hårstråsanalyse til, som Nana Godtfredsen bestilte?
Jamen i forhold til at bevise et påstået overgreb, så kan den ikke bruges til noget som helst. Og det skal altså igen understreges, at det her overgreb, det er aldrig blevet bevist, at det skulle være sket. Den her analyse kan egentlig kun bruges til én ting, og det er til at vise, om man har haft stoffer i sit system. Men som der stod i det her interne brev, som jeg læste op fra lige før, så skulle testen jo egentlig påvise, om der var indtaget stoffer 7 måneder tidligere. Så vi går ind på hjemmesiden for det her analysefirma, der hedder Færle, for at prøve at se, hvad er det for nogle test, de egentlig laver? Og der står der, at de laver kun test, som går 3 måneder tilbage i tiden. Så sammen med min kollega Søren Marie Jensen, der ringer vi og spørger Færle, en medarbejder, der hedder Christel Christensen, om de egentlig laver test, der går 7 måneder tilbage. Og der siger hun sådan her.
Nej, den er kun akkrediteret til 3 måneder.
Men kan I spore noget, som er indtaget 7 måneder tidligere?
Altså, rent teknisk set vil man kunne det ved at klippe håret, så det passer. Men det er ikke godkendt, så det her gør vi ikke.
Vil man kunne bestille sådan en test, der går 7 måneder tilbage hos jer?
Nej. Nej.
Nej, heller ikke, hvis man siger, at den ikke behøver at være godkendt?
Ja, så vil man godt kunne. Vi har gjort det for Gadejuristen engang. Men det er jo ikke noget, der så er konfirmatorisk eller juridisk skyldigt. Men jeg sagde også til hende, at vi kan jo ikke sige det som et juridisk udkendt, fordi at, det kan vi jo ikke gøre, fordi den kun er 3 måneder.
Og når du siger til hende, altså det er noget, I har sagt til Nana Godtfredsen?
Ja.
Så man kan faktisk ikke bruge den her analyse til noget. Hvorfor er det vigtigt, Tobias?
Jamen det er vigtigt, fordi hele ideen med det her ser ud til at være at finde ud af, om offeret i sagen skulle have begået et seksuelt overgreb mod moren. Men her kan man ikke bruge den her som bevis på nogen måde. Det er et ubrugeligt bevis. Men altså Gadejuristen, der jo har som formål at hjælpe socialt udsatte i København, har så alligevel brugt penge på det.
Jeg ved ikke, om du kan svare på det, men hvorfor er Nana Godtfredsen overhovedet involveret i den her sag? Fordi Gadejuristen er, som du også lige sagde, de arbejder jo mest af alt med at hjælpe udsatte borgere.
Jamen det har vi selvfølgelig også spurgt Nana Godtfredsen om. Hun har ikke ønsket at stille op til et interview, og hun har sendt et meget kort skriftligt citat, og i det her citat, der svarer hun ikke på vores spørgsmål om det her. Vi ved bare, at medarbejderne jo mente, at det her det var uden for Gadejuristens formål. Og i det her eneste svar, som jeg har fået fra Nanne Godtfredsen, der skriver hun bare, at nu læser jeg lige højt, om en specifik sag skulle have været håndteret i Gadejuristen eller ej, endsige hvordan, har jeg selvfølgelig ingen kommentar til.
Og grund til, at vi interesserer os for det her, det er jo fordi, at Nanne Godtfredsen sidder i Folketinget for Moderaterne, og det er jo ikke den eneste sådan personsag, som Moderaterne har haft. Der har jo også senest været den her sag med, Jon Steffensen. Tobias Hansen Bødtger, det er jo dejligt at have besøg af dig, men for at sige det som det er, vi vil jo hellere tale med Nanna Godtfredsen.
Det kan jeg godt forstå.
Hvad siger hun?
Jamen, som sagt, så siger hun ikke så meget. Vi har forsøgt flere gange at få en kommentar fra hende. Men i den her specifikke sag, der har vi jo selvfølgelig lavet en lang forelæggelse med en masse detaljer på skrift, eftersom hun ikke tog telefonen. Men det har hun ikke svaret på. Hun har givet det her lille korte skriftlige citat, hvor hun siger, at det kan hun ikke svare på, fordi det handler om en specifik sag internt i Gadejuristen.
Tak skal du have, Tobias. Du kan også læse mere om den her sag på Radio 4's hjemmeside. Det er også en historie, som sådan er begyndt at brede sig til andre medier. Vi har på Radio 4 forsøgt at få en kommentar fra de to drabdømte brødres mor, men det er altså ikke lykkedes. Og den daværende bestyrelsesformand i Gadejuristen, Marianne Skov, siger i dag, at hun ikke kan huske, at Gadejuristen var involveret i forløbet omkring den her drabsag. Og Marianne Skov, som jeg omtalte her, sidder fortsat i Gadejuristens bestyrelse.
Vi kan jo også prøve, hvis ikke vi allerede er begyndt på det, jeg kigger lige ud på producer Gustav, det rækker ud til de andre politikere, fordi der er jo altså nogen, som har nævnt, at de gerne vil have ministeren ind i sagen. Når en organisation modtager offentlige midler, så er der altså også begrænsninger på, hvad de kan bruges til. Så vi kan måske forsøge med, hvis du lytter med, folketingsmedlem fra Danmarksdemokraterne, Konservative eller DF, som har sagt, at ministeren skal ind i sagen, vi ringer lige på et tidspunkt. Den her sag er altså en historie, der handler om hendes fortid og ikke hendes politiske virke, men de ting har det med at lappe over med hinanden.
Det her er Radio 4 Morgen.
Jeg foreslår, at vi lige taler en lille smule om Melodi Grand Prix, hvor Danmark endnu en gang har befæstet sin position som en alt andet end stormagt. Det dansk eller rigsfællesskabets bidrag gik ikke videre ved semifinalen i går. Der er altså en procentvis gode muligheder for at gå videre, fordi der er 16 deltagere i semifinalerne, men der var kun... Ja, der var 10, der gik videre, det vil sige flertallet. Danmark var ikke med. Danmark har ikke været i finalen siden 2019. Hver gang det går dårligt med Danmark, så vokser der sådan et eller andet had mod Østeuropa, fordi så er det deres skyld. Og i går teasede vi det lidt. Jeg synes at simpelthen, at du bliver nødt til at fortælle det, den historie, fordi jeg var meget fascineret, da du løftede sløret for, at faktisk... Den person, der tog Østeuropa ind på den helt store scene, på en tredje plads i år 2000, er en af dine tidligere venner. Det er sådan, at Letland, de blev nummer tre det år, hvor brødrene Olsen vandt, og det var første gang, at de havde en regulær topplacering i de baltiske lande. Fortæl lige historien.
Jamen vi skal tilbage til foråret 95, hvor jeg går på journalisterhøjskolen, og så er der sådan et udvekslingsprogram mellem Danmark og Letland. Og jeg bor en lille toværelseslejlighed på Trøjborg i Aarhus, og så kommer der sådan en sød ung mand, der hedder Reinars Kaupers.
Altså journalisttype fra...
Ja, præcis. Han er også journaliststuderende. Han skal bo hjemme hos mig, og så giver mig han en plade, da han kommer som en gave, fordi han må bo på en drømmeseng i min lille bitte stue. Og så siger han, it's my record. Og så siger jeg, but now it's mine. Altså underforstået, nu har du givet den til mig. Tak skal du have. Og så viste han, nej, sagde han så. Jeg har selv lavet den her plade. Okay, fint nok. Så hørte jeg den lidt, og den var da fint nok. Da vi så nogle måneder senere skulle tilbage til Letland, så kunne jeg godt se, at han måske, det var ikke kun et hyggeband, han var med i. Han blev sådan genkendt på gaden og sådan noget. Så jeg tænkte, nå okay, jamen, der er der en eller anden ung mand, der kan noget. Klip til 5 år senere, i år 2000, som du lige nævnte, så sms'ede min søster til mig, er det ikke din Lette, der er i fjernsynet? Og det var altså første gang, Letland var med.
Reinars Kaupers.
Præcis, og han var forsanger i bandet Brainstorm, som du lige nævnte, Kasper, og så blev det nummer 3. Og jeg huskede mest...
Altså i Eurovisionen, den store?
Ja, den store, altså i det der hedder det internationale Melodi Grand Prix dengang. Og jeg huskede mest, han var smadret sød faktisk, jeg huskede mest, at han brugte hele den der uge i Aarhus på at spise kiwier, for de var så uvant med frisk frugt i Letland dengang.
Ej, hvor hyggeligt.
Ja, og så et par år senere, så vandt Letland, og det var så ikke ham, men... Så skulle de jo afholde finalen, det var i 2003, og så skulle det afholdes i Riga, og så sms'en min søster igen. Og nu var min søde kiwispisende Lette, der havde boet i en drømmeseng i min toværelseslejlighed på Trøjeborg, så var han sgu blevet vært på det internationale Melodi Grand Prix.
Det er de der historier om murens fald, som man lidt glemmer, når man taler om storpolitik. Altså en mand, som egentlig er toppen af poppen, han har aldrig fået en kiwifrugt, før han kommer hjem til dig.
I Aarhus. Vil du lige høre, hvordan det lød, da han var med første gang?
Du har 50 sekunder frem til nyhederne. Jeg synes, du skal fylde dem med lettisk musik.
Fyr den af.
sgu da meget fedt.
Ja. Hvad hedder de? Gangway? Det er sådan lidt Gangway-agtigt.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Nå, men det var min søde Lette. Kiwispisende Lette, der blev verdensstjerne et par år efter, han boede hos mig.
Det er Radio 4 morgen. Klokken er 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.